Jeg vet ikke om det ikke er nødvendig å si et par ord før vi begynner på bibeltimen. Når jeg har sittet her i dag, ikke bare i dag, men jeg har hatt en av disse store opplevelser i mitt liv som dette har vært for meg, og fått lov å være med på dette bibelkurs, og fått den glede i livet å lytte til de bibeltimer som jeg har fått delt med hverandre ved Røykenes, så er det noe som jeg har kommet og tenkt på. Og det er, når du sitter og hører på han, og skal høre også på meg, i en sånn tid som vi nå lever i, så er det spørsmål, hvem kan vi ha størst tillit til? Kan vi ha tillit til en som er bibelskolelærer som setter seg opp imot en biskop? Kan vi ha tillit til en forretningsmann som ikke engang er predikant av yrke? Hvem skal man tillit til? Så er det noen på høyre og venstre side. Og jeg vil si at det er skrekkelig vanskelig for de troende rundt omkring i landet vårt å vite i dag hvem de kan ha tillit til av alle de som forkynner Guds ord i dag. For i dag forkynnes det motstridende som aldri før i vårt land. Og da er det bare én ting som jeg vil gi deg, som er hjelp for meg. Og det er at de jeg har tillit til, det er de som graver opp igjen de gamle brønnene. Jeg har ikke tillit til nye røster, og til nye toner, og nye veier. Jeg sa jeg er steinstokk konservativ, og jeg har bare tillit til det konservative, til det gammeldagse bibelsyn, til det gammeldagse, slik som de prekte i gamle dager, slik som de hadde de indremisjon i gamle dager, det gikk de gamle i døden på. De hadde ingen anledning til å høre disse nye røstene, så da kunne ingen av dem komme til himmelen og havne rett og blitt frelst, hvis de ikke kunne bli frelst uten disse nye veiene og nye forkynnerne i våre dager. La oss holde oss til spørre. Dette har vært en tendens ned gjennom tidene, men det skal bli verre med årene. Spør etter de gamle stier. Spør etter de gamle stier. Spør om Røykenes forkynner sånn som de forkynte her i Sogn for 30, for 50, for 70 år siden. Det er den samme forkynnelse. For 100 år siden, for 1000 år siden, for så vidt, når det var evangeliet som ble 2000 år. Vi går i fotsporene til den tro som vår far Abraham hadde. Så dette er gamle saker. Og du må passe deg på alt nytt. Så leder deg utenfor sporet. Noe nytt, nye syner, nye åpenbarelser. Meg har Gud vist. Meg har Gud vist. Meg har ikke Gud vist noen ting. Absolutt ingenting. Men jeg har fått sett noe av noen som Gud har vist. Vi har noen som hadde syner, og de synene er nedlagde i Bibelen. Dette var bare noe jeg følte en trang til å si, som er hjelp til deg, til hvem du kan ha tillit til. De gamle stiene, de gamle brønnene, gravde Isak opp igjen. Men ikke bare det, han gav dem de samme navn som de hadde hatt før, sånn som Abraham hadde. Det som det hette før, det hette det nå. Vi vil ikke ha nytt navn på noen ting. Vi er steinstokk konservative. Og vi blir få. Vi blir færre. Det blir mindre flokker. Det er et tegn som man nevnte her. Det er ikke tidenes tegn, men et tegn på tiden, at det er endetiden. Og det er det store frafall. Og det store frafall er et frafall innen kristenheten, ifra å holde seg til de gamle stier og den gamle forståelse og tillit til skriften, og begynne med nye utlegninger og nye syner og noe nytt. Vi ville så gjerne gå i fotsporene til de gamle, tråkke opp igjen de gamle stier, det som leder deg hjem. Det er noen som allerede er kommet hjem før oss. Jeg er så takknemlig for at det er bibelkurs er ikke et pionerarbeid nå. Jeg er glad jeg er kommet i fotsporen. Det er et hjelp for meg å komme. Det var for første gang jeg kom til Lyster i fjor. Og det var gildt å registrere at jeg ble forent med Kristian Tvedt. De sa det. Jeg kan merke det at det er samme sorten som Kristian Tvedt, sa de. Jeg kan tro det var en god attest for meg. Jeg ønsker å gå i fotsporene til Kristian Tvedt, til de gamle gudsmenn som forkynte evangeliet, ikke etter nye metoder. Det som var, de snakket om å ha noe nytt for at det skal bli vekkelse. Kristian Tvedt, hadde ikke han en veldig vekkelse her i Havslo? Var det med noen nye metoder? Det var med at han åpenbarte Gud utifra skriftene, og mennesker kom i syndene. Jeg ønsker å gå i fotsporene. Jeg er glad hvis folk kan kjenne meg igjen på de gamle, på fedrene, at vi etterfølger deres tro, som har gått før. Jeg er redd alt nytt. Salme 49, ifra vers 8 skal vi lese i Jesu navn. Salme 49, vers 8. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for ham, for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid, så han skulle bli ved å leve evinnelig og ikke se graven. Det niende vers er en innskuddsetning, så det kan være litt vanskelig å forstå sammenhengen i farten. Vi leser uten innskudd. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for ham, så han skulle bli ved å leve evinnelig og ikke se graven. Fader i Kristus Jesus, vi er så takknemlige. Vi føler på en inderlig takknemlighet i denne dag og i disse dager, for vi får lov å være under for ditt åsyn og høre det som er pålagt ifra deg i disse dager. Og vi vil få lov også å be i denne stund, la det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Det som vi har til denne tid forsøkt å gjøre hverandre oppmerksom på, hjelpe hverandre til å forstå og se, det var først når vi begynte å se hva det var som var bakgrunnen som gjorde det nødvendig med en forløsning i denne verden. Og når vi var ferdige med bakgrunnen, så vi hva det var vi skulle forløses ifra. Vi hadde behov å forløses ifra en dom som alle mennesker hadde ervet ifra dem. Og vi så vi hadde behov å løses ifra den skam vi hadde ervet ifra Adam. Og vi så at vi hadde behov å løses ifra den natur som vi var bunden av, som bandt oss til et liv i synd. En natur som gjorde at vi hadde attrå og lyst til synd. Vi måtte løses ifra den naturen. Og da var det det som var tilfellet som jeg leste her, at i dette syndefallet så bandt oss til denne dommen, og bandt oss til denne skammen, og bandt oss til et lystliv som bare hadde lyst til synd og skam. Det var ingen mann som kunne utløse en bror. Han kunne ikke gi Gud løse penger slik at noen kunne komme fri. Gud kunne ikke få løse penger som kunne sette oss fri ifra dødsdommen, som vi kunne få lov å leve, og ikke kunne vi bli løst ifra skam, og ikke kunne vi bli løst ifra vår egen nerve forderva natur. Den kunne ikke temmes. Og resultatet, det var at de måtte avstå ifra det til evig tid. Det var ingen som kunne. Og grunnen for at de ikke kunne, det var at vårt livs utløsning, den var for dyr. Og det første jeg hadde lyst å presisere ut ifra versene, det er at en mann kan ikke utløse. Og grunnen for at en mann, et menneske, ikke kan, det var at vårt livs utløsning var for dyr, så han måtte avstå. Hvor gjerne et menneske ville, så kunne han ikke. For prisen som skulle betales, den var han ikke i besittelse. Han hadde ikke gangbar mynt. Ingen kunne gi Gud løse penger. Så kom dette vidunderlige budskap, at Gud sender sin sønn til denne verden for å løse oss, for å gi Gud løse penger. Så var gangbare mynt som kunne sette oss fri. Og da er det spørsmål for mitt vedkommende og for ditt vedkommende. Hva var det den Herre Jesus hadde å betale som var så dyrt at det var i stand til å løse oss ut hos Gud? For det var Gud som fikk løse pengene. Gi Gud løse penger. Det var ikke hos djevelen vi satt fast. Det er mange som har den forestillingen at det var hos djevelen vi måtte løses. Men her er det Gud som måtte få løse penger. Det var hos Gud vi satt fast. Så det var Gud som måtte ha løse penger. Og her var det en som kom, som kunne gi Gud løse penger. Og når han hadde gitt Gud løse penger, så var det muligheter for den enkelte å fri. Nå vil jeg få lov å spørre deg først. Hva er det du har tatt imot Jesus for? Hva er det du har bruk for Jesus til? Har du tatt imot Jesus for å gi Gud løse penger for ditt liv? Er det det du bruker Jesus til? Har du tatt imot Jesus for at de løse pengene han gav Gud, det skulle bli løse penger for ditt liv? Det er det jeg tok imot Jesus. Jeg har tatt imot Jesus for at hans løsepenger skulle bli løsepenger for mitt liv. Og nå vil jeg bruke denne timen i formiddag til å lese. Det var ikke bare en pris han betalte. Han gav Gud løsepenger i flertall. Det var ikke bare en ting. Eller en penge der måtte betales for vårt liv. Gi Gud løse penger i flertall. Hva hadde Jesus å gi Gud i flertall? Ja, det har jeg lest noen gang, som jeg gjør personlig bruk av i mitt liv. Det er det jeg gir Gud, og det er det som løser meg ut i mitt forhold til Gud. At jeg har tatt imot Jesus, og han hadde gangbare mynt, så gav Gud løse penger for mitt liv. I Matteus evangeliet, det 20. kapittel, skal du høre om den første løsepengen som Jesus gav Gud, og hva den virker, hva den løste meg ut, løste ut i mitt liv. Matteus evangeliet, det 20. kapittel, og det 28. vers. Menneskesønnen, likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi. Han er kommet til denne verden for å gi, og for å gi Gud. Det er det første han kom for. Han kom til denne verden for å gi Gud løse penger, Og det han gav Gud, han gav sitt liv til løsepenger for mange, ikke for alle. Det var ikke alle som ble løst ved at Gud, Jesus gav Gud løsepenger. Men når Jesus kom til denne verden, så kom han ikke bare for å gi deg noe, men han kom først og fremst i den hensikt å gi Gud løsepenger for mange. Og jeg er iblant de lykkelige i denne verden, så kommer i gruppering med de mange. Han har gitt sitt liv til løsepenger for mange. Jesu liv, der stod vi, var dyrt kjøpt. Han har kjøpt oss, og prisen er betalt, hørte vi her i forrige time. Og Kristi liv i denne verden, ja, det var ikke et liv av en mann. En aldri har en mann eller kvinne hatt et slikt liv å gi Gud i denne verden som Jesus hadde. For det livet som Jesus hadde, det var et dyrt, et sjeldent, et sårekostelig liv. Det har bare vært et eneste slikt liv i denne verden som Jesus. Ingen andre. Så her er det sjeldne penger ute og går. Her er sjeldne penger. Hans liv, det er en kuriositet i denne verden. Det er noe enestående. Det er den eneste gangbar mynt i denne verden. Det liv som Jesus hadde. Jeg kan ikke ta tid til å si så mye om det. Men det liv som Jesus hadde, det var et uforgjengelig liv. For vi hørte her i forrige time, lest fra 1. Peter 1, det 19. vers, at når vi ble løskjøpt ifra vår dårlige ferd som hadde arvet, så var det ikke med forgjengelige ting. Vi er blitt løskjøpt med noe som er uforgjengelig. Og Jesu liv var et uforgjengelig liv. Her er ingen her i denne forsamling som kom til denne verden med et uforgjengelig liv. Det har bare vært en person som kom til denne verden, som var i besittelse av uforgjengelig liv. Jeg skal lese litt om dette underlige mennesket som Jesus var. Det er så underligt alt med han, men han kom en dag, slik som vi leser om i Matteus evangeliets 3. kapittel, når han kommer til Jordan, og kommer til Jordan til døperen Johannes, for å la seg døpe av døperen, står det i det 13. vers. Jesus kom til Johannes for å la seg døpe. Det er en vidunderlig opplysning. Og i verset som står foran, i det 6., så står det en opplysning at alle som Johannes døpte, han døpte ingen uten at de, i det de lot seg døpe av Johannes, hva står det? Så bekjente de sine synder. Ja, det står det. Johannes står. Det var en dåp av mennesker som bekjente sine synder. Og den dåpen de døptes med, det var i Jordanfloden. Det var en dåp til døden. I det de bekjente sine synder, så lot de seg døpe i bekjennelse og erkjennelse av, jeg har gjort synd til døden. Så kommer Jesus til døperen Johannes for og la seg døpe av ham. Så sier Johannes, nei, dette går over grensene, Johannes, Jesus. Jeg kan jo ikke døpe deg. Det er jeg som trenger å bli døpt av deg. Jeg døper folk som bekjenner synd. Men hva skulle Jesus bekjenne? Hva slags synder hadde han å bekjenne? Han hadde et fullkommen liv. Han hadde et liv som hadde Guds velbehag. Han hadde et liv som var rent av fødselen, og han hadde levd et rent liv ifra spedbarnsårene, og var nå blitt en mann på omkring 30 år, og fikk der i Jordan et vitnesbyrd ifra himmelen, så alle hørte det. Dette er min sønn, som jeg har velbehag i. Jo, vi skal si han hadde et fint liv. Han hadde et rent liv. Hvorledes kunne han døpe seg? Jesus svarte til Johannes, og så sa, la det nå skje, for således sømmer det seg å fullbyrde all rettferdighet. På hvilken måte var det rettferdigheten skulle fullbyrdes? Slik så Johannes ifra den dagen forkynte. Her er det et lam, et ulasteligt, et lyteløst lam, som ikke selv har synd, men som kan bære andre synd. Her er det en som har et liv som er lyteløst, et uforgjengelig liv, en som kan bære andres dom. Her var en som kunne gi Gud løsepenger for andres liv. Han måtte ikke dø for sin egen synd, men han var så ren av liv at han kunne dø for andre. Og det var således Gud ønsket å fullbyrde all rettferdighet. Ikke at du skulle dø for din synd, men at Kristus skulle løse deg ut ifra dødsdommen. Således sømmer det seg for Gud å fullbyrde all rettferdighet, at den synd som du har, den skulle bli fullbyrda i lammet. Han hadde et uforgjengelig liv å gi Gud, som var gangbare mynt, som kunne løse meg ifra dødsstraffen og havna i dødsfloden, så førte til Svåbelsjø. Den der floden, Jordanfloden, den har et utløp, og utløp av Jordan, det er Svåbelsjø. Og dødsfloden har et utløp, og det er den evige Svåbelsjø. Og hvis ikke den Herre Jesus hadde kommet og gitt sitt liv til løsepenger for meg, så hadde jeg, når jeg havna i dødsfloden, havna i Svåbelsjø. Men ved at han kunne gi Gud løsepenger for mitt liv, så skal jeg havna i paradis. I paradis. Ja, jeg må bare få lov å lese videre fra Matteus evangeliet, det 26. kapittel. Der står det i det 28. vers. Dette ulastelige liv, dette uforgjengelige liv, det sier han der i det 28. vers. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Dette er mitt blod, den nye pakts blod, ikke som drikkes til syndenes forlatelse. Det er ingen som kan gå til nattverden og drikke seg til syndenes forlatelse. Her står ikke et ord i Bibelen om at det går an å drikke seg til syndenes forlatelse. Men det står et ord i Bibelen om at Jesus sa at dette er mitt blod. Dette er den nye pakts blod som utgydes. Og når blodet utgydes, så gis liv. Og det er den Herre Jesus gjorde på Golgatas kors. Han utgjød sitt blod, og han offret seg selv. Ja, tenk at han utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Ikke for alle, men for mange. Du er vel i lag med de mange. Det er ikke de få heller. Så det er ikke så få som blir frelst. Men til syndenes forlatelse for mange. Det ser så smått og puslete ut på bønnemøtene. Og når du er der du er alene, og så er det få som blir frelst borte, de syns de var så få. Når Jesus utgjød sitt blod, så sa han det er ikke for få, men det er for mange. Han visste det blir ikke for alle, men han visste det ble for mange. For mange. En skare, står det omtalt i Åpenbaringen, som ingen kan telle. Av alle etter, av alle stammer, av alle folk, av det norske folk, av Kina, Japan og Russland, Sydamerika, Nordamerika, Eskimoa. Av alle folk. Av alle folk. Det er ikke så få. Ikke så få. Men det er ikke alle. Det er ikke alle. Til syndenes forlatelse for mange. Dette blodet, dette livet, når dette livet ble gitt ved blods utgydelse, så hadde han gitt sitt liv. Det er det eneste som kunne gi Gud løsepenger for mitt liv. Og det er bare så mange som har fått utløsning for sitt liv, som har tatt imot Jesus og gjort bruk av han til det, og bruk han som løsepenger for Gud for sitt liv. Det er vel det du bruker han til. Hva bruker du Jesus til når du skal møte Gud? Jeg bruker Jesus som løsepenger, som løste meg, som løste mitt liv ifra synd og skam og vrede. For mange, til syndenes forlatelse for mange. Den måten, jeg skal lese et par vers. Dette er også ABC. Apostlenes gjerninger, det tredje kapittel og det 19. vers. Det er bare delvis av det verset som jeg kan lese for oss. Det hadde en mye større rekkevidde i den historiske tid, som det står. Det er noen som sier, la oss komme tilbake til urkristendommen, omtalt i apostelens gjerningene på pinsedag. Nei, det er ikke med. Vi har urkristendommen i Efeserbrev. Der er urkristendommen. Det er den tilstanden vi måtte ønske oss tilbake til. Men ikke til tilstandene på pinsedag. Men her kan du få høre litt av det som fremdeles er i tilfelle. I det 19. vers. Så fatter et annet sinn og vend om, for at eders synder må bli utslettet. Så langt kan jeg forkynne. Så langt kan jeg lese, og så langt kan jeg forkynne. Og så langt er det sant. Men jeg kan ikke fortsette slik som Peter fortsetter her i dette kapitlet og lover det han lovde. At hvis de fattet et annet sinn, så han henvendte seg til, og fikk syndenes forlatelse, så skulle husvalelsens tider komme fra Herrens åsyn, og han skulle sende den foreder utkårede Messias, Jesus, han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra gamle tider av. Om du omvender deg, så kommer ikke dette til å skje. Men hvis de jødene hadde omvendt seg, hvis jødene som en nasjon hadde omvendt seg på denne forkynnelse, så hadde det skjedd noe. Da hadde det skjedd noe mirakel. Men det skjer ikke noe slikt mirakel Fordi om du omvender deg. Men du skal ikke omvende deg for at det skal skje et mirakel i himmel og i verdensstyrelsen. Du skal omvende deg for at du skal bli frelst. Så fatta et annet sinn og vend om. Og det er ingen syndsforlatelse uten omvendelse. Og det er ingen omvendelse uten sinnsforandring. Så det er ikke så sikkert at alle så sier de har syndenes forlatelse har det. For det er ikke flere som har syndenes forlatelse enn de som har omvendt seg. Og det er ikke flere som har omvendt seg enn de som har fått et annet sinnelag enn de hadde før. For det å bli frelst, det er å få naturforandring. Det å bli forlikt med Gud. Det begynner med sinnelaget. Vårt forhold med som var fiendsk sinnet imot Gud. Vi blir forlikt med Gud. Du store mirakel, skal si at det har noe med den personligheten vår å bli frelst. Det begynner inn i oss. Og så vises det litt etter hvert i det ytre. For at eders synder må bli utslettet. Er dine synder utslettet? Jeg er så glad fordi at det kom en omvendelse i mitt liv. Og ved den omvendelse, eller den omvendelsen, var en frukt av at det ble sinnsforandring. Jeg fikk et annet sinnelag, han smelta meg med godhet. Når Guds godhet og kjærlighet ble åpenbart for meg, så smelte han mitt fiendske sinnelag. Og så begynte jeg å bli litt glad, ja. Jeg som hadde knyttnever, jeg som var knekkende likegyldig, jeg som hadde stive fingre som ikke ville folde seg. Nå går det av seg selv. Det går av seg selv. Og det å legge hendene sammen, vet du hva det betyr? Det er ikke en skikk. Det er å legge ihop det. Å bli frelst, det er å legge ihop. Det er å gi opp sin motstand imot Gud. Og det er å gi opp sitt eget strev. Det er å gi opp all forventning av seg selv. Jeg er et intet. Å bøye kne og ligge på kne. Det er en skrøpelig tilstand det. Jeg inntar en stilling ut av stand til å gjøre noen ting. Jeg er hjelp. Løs til nåden ser. Ja, det var sinnsforandring. Jeg gir meg Jesus. Jeg kapitulerer. Ikke på den måten som jeg hadde det når jeg var guttunge. Jeg var altså sunt, så gutten min nå er nå. Altså, han hadde en svær vekstperiode i unge år. Det var jeg. Jeg var høyere enn alle de andre kameratene mine, men kreftene sto ikke i forhold til lengden. Og så vet du altså at det ble titt og slåss. Og jeg glemmer aldri de gangene der når jeg kom i klammeri med disse kameratene og slåss. Og så vet du altså at jeg tapte alltid, for jeg var så lange og svære, at jeg kom i kamp med for andre som var sterke, og så ble jeg alltid liggende unna. Og så satt der en til skrevsømme, og så fikk jeg en der, og så fikk jeg en der. Og det sång i ørene, og det svei i kjekene, det er ikke noe som de har begynt med nå til dags til der. Det er gamle saker. Og så hørte jeg det vel, det så det står på lydbånd inni meg. Gir du deg, sa han? Nei, jeg ga meg ikke, vet du. Det var så feikt å gi seg. Det var jo en gjeng som stod rundt omkring, og så så på. Og så var det en ny omgang. Og en herlig omgang med flate never, så det bare smatt. Gir du det nå, sa han? Ja, når du var lei av juling, altså, så sa du til slutt, jeg gir meg. Da kapitulerte jeg, da skjemdes jeg, men da ville jeg ikke ha mer juling, da gav jeg meg. Men jeg hadde ikke forandret sinne da. Og så lovte jeg meg inn, bare vent litt, jeg skal snart ha deg igjen. Og du skal snart ha deg igjen. Men den dagen jeg gav meg for Gud, da var det ikke på grunn av juling. Men han overvant meg med det gode. Han overvant meg med det gode. Jeg fikk et annet sinnelag. Det er frivillig. Av hjertet frivillig. Et annet sinnelag. Og venn om. For at eders synder må bli utslett. Han gav sitt liv til løsepenge for mange. Du er vel blitt løst? Ja, ja, jeg kan ikke si noe mer om det. Det får bare være det der. Vi må bruke noen av disse dyrebare minutter. Jeg vet ikke noen minutter som er mer dyrebare enn når vi leser om disse tingene og skal snakke om det guddommelige. Da blir tiden for kort. Hebreerbrevet, der er det en annen løsepenge. Hebreerbrevet, der står det tiende vers. Hebreerbrevet 10 og det tiende vers. Og ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Jesus hadde ikke bare et liv å gi som var i blod. Så når Jesu blod var utgitt, så hadde han ikke liv. Blodet går når livet blir utgitt. Så hans liv, det ble offret ved blodsutgytelse. Da hadde han gitt sitt liv til løsepenge. Og den løsepengen, den hadde befritt oss ifra vår synd. Det er det som gir oss syndenes forlatelse. Jeg skal gi mitt liv til syndenes forlatelse for mange. Det har jeg ved at han gav sitt blod. Men ved at han offret sitt legeme. Hva er det hans legeme løste meg ifra, tror du? Han løste meg ifra min synd ved sitt blod. Men ved at han hadde et legeme å offre til Gud, det løste meg ifra noe ganske annet. Men da må jeg først få lov å ta din tanke med at når vi ble løskjøpt, så var det ikke med forgjengelige ting. Men med Kristus, med Kristi blod, det liv, det var et uforgjengelig liv. Men også Jesu legeme var et uforgjengelig legeme. Det var en kuriositet i denne verden. Det har aldri vært et sånt menneskelegeme i denne verden, hverken før eller siden. Men det skal bli et mirakelse av det. Det skal altså masse produseres, samme sorten, senere. Bare vent litt i gang. Når den dagen kommer, som jeg hørte om i forrige time, så skal det nok bli mange av det slaget. Men når Jesus var her, så hadde han et legeme som der aldri hadde vært maken av. Et legeme, står der her i det hebreerbrevet, det tiende kapittel og det femte vers. Et legeme laget du for meg, og det var spesiallagt. Og det legeme som var lagt for Jesus i Jomfru Marias liv, det var et uforgjengelig legeme. Det var et legeme som var av himmelen, himmelsk. Og det var et uforgjengelig legeme som vi skal lese noe skrekkelig interessant om. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det andre kapittel, og det 14. vers. Hebreerbrevets andre kapittel og det 14. vers. Så står det slik som vi har det her på norsk. Og nå har jeg fått en hjelp. Jeg har ikke hverken bibelskole eller noen annen sånne skole. Men jeg har i alle fall et voldsomt godt bibliotek av gode bøker. Så det går an å tilegne seg kunnskap ifra. Og det er en ting som jeg har blitt opplyst om, og det er at det er skrekkelig vanskelig å oversette Bibelen fullstendig. Det er bare grunn på grunnspråket, han er fullkommen. Han får et viss grad av ufullkommenhet til uansett hva slags språk han skal oversettes til. For ingen av de andre språk i denne verden er så rike som grunnspråket som det er skrevet på. Derfor blir det begrenset innhold i en norsk oversettelse. Og det kan bli en rikere variasjon. Det er ikke det at en annen oversettelse er rettere enn den norske, men det blir en rikere. Begge og alle er korrekte ifra grunnteksten, men de får med seg litt mer, disse forskjellige. Og den svenske når det gjelder dette verset, nå skal vi lese hva det står på norsk. Og jeg vil da si, før jeg sier noe mer, at den norske som vi har her, og det har vi skrevet til Bibelselskapet fra vårt bibelkurs, vi gjorde det på Valder i år, et år på bibelkurset der, og fikk et vidunderlig fint svar fra Bibelselskapet. Vi sendte et svar, et brev til dem, og fortalte at vi hadde fått hørt rundt omkring at den bibeloversettelsen som vi har her slik som den er, det skal være en av de beste bibeloversettelser i denne verden. Og det er vi så takknemlige for. Og det setter de pris på å få brev på der inne. Og så sa vi det at vi hadde så skrekkelige lyst å få lov å beholde denne her, så hadde det så godt ry. Og at de ikke var interessert i at den skulle makuleres, og at de gav oss noe nye nå bare. For de kunne ikke gjøre den bedre enn dette her, de kunne bare gjøre den dårligere. Og så sa de det, jeg har brevet liggende hjemme, og der står det, så lenge dere kjøper behov i Norge, så skal Bibelselskapet i Norge sørge for å trykke denne oversettelsen her. Og det skal de i hvert fall bli mynt om hvis det begynner å bli vanskelig til å få tak i. Det skal jeg sende en minnelse om at de har selv sagt det, at så lenge det er noen som vil kjøpe denne oversettelsen, så skal de få den i Norge. Og det synes jeg var betryggende. Det hadde jeg lyst til å si. Han står i verdens ry som en av de beste. Så ingen må være misfornøyd med den Bibelen vi har. Den er så god. Nå skal du høre hva her står. Eftersom da barnene har del i blod og kjøtt, fikk også Kristus i like måte del deri, står her. Og da kunne du tro altså at han fikk et legeme akkurat likt vårt. I like måte, står her. På et liknende sett, står det på svensk. På et liknende sett, del i noe, men ikke i alt. Når Kristus kom til denne verden, så fikk han del i kjøtt og blod, for det legeme som var lagt i Jomfru Marias liv, det var av kjøtt og blod, sånn som vårt. Men det var bare på et liknende sett. Han kom i syndig kjøds lignelse, står det i Romerbrev 8. Det var så likt at de aller fleste tok feil av det. Men han var uten synd. Det var et legeme som var så likt vårt legeme at ingen kunne se forskjell på det i det ytre. Men det var et uforgjengeligt legeme. Ditt legeme er dødeligt ifra fødselen av. Jesu legeme var udødeligt. Det var det. Ingen kan ta mitt liv, sa Jesus. Han var udødelig. Det var ingen død og ingen sykdom og ingen spyd og ingenting som kunne drepe han. Det var en umulighet. Ingen kan ta mitt liv. De kunne stikke spyd i hjertet på han. De drepte ikke Jesus med stikke spyd i hjertet på han. De kunne gjøre hva de ville, men de kunne aldri tatt hans liv. Det var en umulighet. For han hadde et legeme som var uforgjengelig. Og jeg skal lese om dette her. I Apostlenes gjerninger, det andre kapittel, det er ikke til tro altså, men det er det jeg tror. Jeg tror på et under. Og hadde det vært en mann, så kunne han ikke gitt Gud løse penger. Men fordi han var Gud, og var Gud i et syndfritt kjøtt, og i et syndfritt legeme, så kunne han gi Gud løse penger. Så kunne hans legeme brukes som et offer. Apostlenes gjerninger, det er andre kapittel, og der det er 24. vers. Der står, for David sier om ham, jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, for at jeg ikke skal rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg og min tunge jublet, ja, endog mitt kjød skal legge seg til hvile med håp, for du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, ei heller skal du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. 27. vers. Ja. Jesus så ikke til intetgjørelse. 31. vers. Så var det om Messias' oppstandelse. Han fremsynt talte det ord, at han ikke ble forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød til intetgjørelse. Jesus var 3 dager og 3 netter i døden. Lazarus var 4 dager og 4 netter. De ytre forhold i Orienten er av en slik art at med en gang et menneske dør, så er det begravelse samme dagen. For det er så varmt at kroppen går i forråtnelse med det samme som livet går. Og når Lazarus hadde ligget 4 dager i graven, så stinket han sånn at de sitter med, og så tar steinen ifra graven. Han stinket allerede. Men når den Herre Jesus hadde ligget 3 dager og 3 netter, der var ikke liklukt. Der var ikke liklukt. Det har aldri vært liklukt av Jesus. Der fantes ikke liklukt, hverken når han død, eller dagen etterpå, eller 3 dager. For hans kjød så ikke tilintetgjørelse. Han hadde et legeme som han kunne gi Gud som et offer. Jeg skal bare prøve på med noen ganske få nå til slutt og påvise hva det løste oss ifra. I 1. Peters brev, der står det i det 2. kapittel og det 24. vers, at han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. 1. Peter 2:24. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treen for at. Hva var det han da skulle forløse seg fra? Når han brukte sitt legeme. Når han utgjød sitt blod, så var det til syndenes forlatelse. Men når han bar våre synder på sitt legeme opp på treen, så var det for at vi skulle avdø. Kan du se det? For at vi skulle avdø. Ikke bare syndenes forlatelse, men vi avdø. Å, herlighet. Ja, herlighet, sier jeg igjen. Romerbrevet. Nå må du lese rett. Romerbrevet, det 6. kapittel og det 6. vers. Det er bibelkunnskap. Vi nærmer oss dyktig stadig, altså at vi blir åndelige analfabeter. Til tross for så mye møtevirksomhet vi har, så blir vi åndelige analfabeter i Norge, så ikke vet de elementære ting. Og her er det noe som det er i alle fall få som vet. Og her står det at det vet vi. Romerbrevet 6:6. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Jesus. Vet du det? Vet du at Jesus, når han offret sitt legeme på Golgatas kors, så løste han deg ut hos Gud ifra å være i det gamle mennesket. Vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Det er ikke noe som skal korsfestes. Det er ikke noe som du skal korsfeste. Det er ikke noe som skal dødes og druknes og korsfestes ved anger og bot og forsakelse. Vi vet at Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på treet For at i den hensikt at vi skulle avdø. Er du avdø? Har du erkjent den sannhet? Har du tatt imot Jesu offer av hans legeme? At det tok deg bort ifra å være i det gamle mennesket? Det tar ikke bare bort din synd, men det tar deg bort for Guds åsyn å være et menneske i det gamle mennesket. Jeg må få lov å lese. Dette er elementære kunnskaper. Det er begynnelsen. Det her det, og er det klikk her, så vet jeg ikke hvordan noen ting skal kunne bli rett. Kolossenserbrevet, 3. kapittel. Kunne vi være enige om å lese som det står? Det er ikke det som var luthersk. Og tro som det står. Les som det står. Tro som det står, så skal du få sånn som det står. Uten noen slags krumspring. Kolossenserbrevet, det 3. kapittel. 9. vers. Her er, vi må ta det ut av en sammenheng. Der står det en oppfordring om vi bør. Lyv ikke mot hverandre. Hvem? Dere som har avkledd er det gamle mennesket med dets gjerninger. Har du? Er det noe du gjør som du gjør? Ja, det var noe som Jesus gjorde. Ja, når Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på treet, så var det for at vi skulle avdø. Han tok oss med seg, og så døde vi med ham. Vårt gamle menneske har vi avkledd oss ved troen på Kristus Jesus. Og så har vi ikledd oss, 10. vers. Og har ikledd eder det nye. Det er ikke noe vi skal ikle oss. Det er ikke noe vi holder på med. Det er ikke en utvikling etterpå at du har sagt ja til Jesus. Det er noe som skjer ved troen på Jesus. Det. Ved troen på Jesus så får du syndenes forlatelse. Hvem vil ved troen på at Jesus offrer sitt legeme, så blir du forlikt med Gud ved hans jordiske legeme. Og det frir deg ut ifra å være i det gamle syndelegeme til å være for Gud i Kristus. I Kristus. Nå er jeg et menneske i Kristus. Og når jeg treder frem for Gud i et bønneliv, så treder jeg frem for Gud i Kristus. I Kristus. Ikke bare med syndenes forlatelse. Men han har frid med Gud å være i det gamle mennesket. Og så åpenbares det for Gud i det nye mennesket. Ser du? Det er vidunderlig. Det er så vidunderlig at jeg kan ikke si det. Og vi blir nødt til å slutte der. Vi kan ikke fortsette noe mer. Vi må slutte. For at de skal leve. For at de skal leve. Og da kan en leve først. Da kan en leve, i det nye mennesket kan en leve for rettferdigheten. Herre Jesus. Og vi kan lese med hverandre, og vi kan prøve å peke på deg for hverandre. Men det er din ånd, Herre Jesus. La din ånd finne materialer her. La din ånd få råstoff til å arbeide videre på sjelene våre. Lukt opp, Herre. La meg få se lys i ditt lys. Å, er det sånn? Da lyset gikk opp, opplatt vårt hjertes øye, vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.